Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 28. decembar. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku, najvažniji naslovi. Evakuisan strogi centar Bara. Muškarac prijeti da će aktivirati eksploziv. Ministar policije Sergej Sekulović poručio da se nada najboljem ishodu. Ima pomaka u slučaju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, poručili nadležni. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 24 pacijenta pozitivna na virus korona. Crveni sprej preko murala Ratka Mladića i Draže Mihajlovića u Beogradu. Izolacija u Americi za korona zaražene bez simptoma skraćena na 5 dana. U narednih pola sata. Policijske snage i spasilačke službe u Crnoj Gori nalaze se u Baru, gdje jedna osoba prijeti da će aktivirati eksplozivnu napravu. Prije blokade filijale, Baranin Edin Begzić uputio je zahtjev da se isplati novac bivšim radnicima Primorke iz Bara.
Ja ću u banku da držim pod kontrolom sve dok vi ovim radnicima ne isplatite pare. Sa sobom ću imati full face masku za suzavac i dim, pancir, pištolj s metkovima, molotovljevi koktele i dvije improvizovane eksplozivne naprave na daljinski okidač, da kažem tako.
O krizi u Baru ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović.
Pa situacija kao što ste imali prilike da čujete kompleks, pregovaraju kompetentni ljudi, mi se nadamo najboljem ishodu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Barska policija evakuisala je stanare zgrade u ulici Maršala Tita u Baru zbog prijetnje muškarca da će aktivirati eksploziv, saopšteno iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije. Muškarac koji prijeti se u YouTube snimku javnosti predstavio kao Edin Begzić i kazao da neće odustati dok se radnicima Primorke ne isplati novac. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović kazao je da ne može da prognozira kako će se riješiti situacija koja se trenutno dešava u Baru, ali da se nada najboljem ishodu. Ono što primarno treba da se uradi jeste razumijevanje situacije i bez upotrebe sredstava prinude dođe do reakcije ove osobe. Tamo su ljudi koji su kompetentni da se nose sa ovom situacijom, rekao je Sekulović. Nije želio da odgovori na pitanje da li je muškarac koji se predstavlja kao Edin Begzić od ranije poznat policiji kako se ne bi, rekao je, kreirala negativna slika. O dešavanjima u Baru više informacija u nastavku emisije. Tokom ostatka konferencije ministar Sekulović predstavio rezultate tog resora i konstatovao da je bezbjednost građana u Crnoj Gori na visokom nivou. Kako je naveo, policija za prvih 11 mjeseci ove godine podnijela 4300 krivičnih prijava kojima su procesuirana 5282 fizička i 25 pravnih lica. Državni sekretar MUP-a Zoran Miljanić rekao je da postoji nada da može biti rasvjetljeno ubistvo Duška Jovanovića, dodajući da je očigledno da su postojale opstrukcije da do rješavanja tog slučaja ne dođe. Kazao je da će se raditi na tom slučaju. Miljanić je rekao da u slučaju ubistva Jovanovića ima određenih pomaka, te da se na tom slučaju radi, da je on prioritet. Naglasio je da komisija daje doprinos rasvjetljavanja tog slučaja. U decembru je do sada u Crnoj Gori 85 osoba preminulo od posljedica koronavirusa. Aktivno je više od 3300 slučajeva. Drugu dozu vakcine primilo je 43,8% ukupnog stanovništva. Podsjetit ćemo, masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. Region. Likovi osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i nekadašnjeg četničkog komandanta u Drugom svjetskom ratu Dragoljuba Draže Mihajlovića na muralima u centru Beograda osvanuli su jutros precrtani crvenim sprejem. Građani su više puta poslednjih mjeseci mural sa likom Ratka Mladića polivali bojom i šarali, ali on u roku od nekoliko sati vraćan u prvobitno stanje, nakon što je mural premazan specijalnim lakom koji omogućava lako čišćenje. Nepoznati momci sa kapuljačama u veoma kratkom roku čiste mural, a često su pored zgrade u Njegoševoj ulici i na dežurstvu kako bi ga čuvali. Mural sa likom Mladića naslikali su nepoznati autori u julu 2021. godine na fasadi stambene zgrade u centru Beograda, mjesec nakon što je sud u Hagu Ratku Mladiću potvrdio doživotni zatvor. Nedavno su na drugoj strani zgrade oslikali i mural Dragoljuba Mihajlovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti skratio je preporučeno vrijeme izolacije za osobe koje obole od COVID-19, a nemaju simptome bolesti, pa se za njih umjesto pređašnjih 10, sada preporučuje 5 dana izolacije. Uz to preporučuje se da bi oboljele osobe bez simptoma nakon isteka petodnevne izolacije sljedećih 5 dana trebale da nose masku kada su okružene drugim osobama. Petodnevna samoizolacija preporučuje se onima koji su bili izloženi virusu, a nisu vakcinisani ili je prošlo više od 6 mjeseci od primanja druge doze nekim od vakcina. Više od 11.000 ilegalnih imigranata ušlo je u Njemačku ove godine iz Bjelorusije tranzitnim pravcem iz Poljske, saopštila je njemačka policija, a prenosi redakcija Radija Slobodne Evrope na engleskom jeziku. Većina ilegalnih migranata nastoji da stigne do Njemačke, koja je poslednjih mjeseci pojačala policijske provjere duž granice sa Poljskom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Baranin Edin Begzić više od 5 sati prijeti da će aktivirati eksploziv ispred filijale NLB banke u Baru. Zahtjeva da bivšim radnicima kompanije Primorka bude isplaćen novac bez kojeg su ostali nakon stečaja. Policija, vatrogasne jedinice, službe spašavanja se nalaze u centru Bara i blokirale su i evakuisale dio ulice Maršala Tita. Izvještava Srđan Janković.
Crnogorska policija je evakuisala šire lice mjesta u Baru i filijale NLB banke, gdje se jutros od 8 časova nalazi Edin Begzić, koji prijeti da će aktivirati eksploziv, te zahtjeva da se bivšim radnicima kompanije u stečaju Primorka isplate za ostale zarade. Policija je evakuisala zgradu u kojoj se nalazi filijala NLB banke, a preko policijske trake mogu da priđu samo pripadnici policije i vatrogasci. Reporteri Radija Slobodna Evropa koji se nalaze u kriznom području izvještavaju da su započeli pregovori policajaca i Edina Begzića, koji je ispred filijale postavio nekoliko kanistera u kojima pretpostavlja se nalazi eksplozivna materija. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je, govoreći o događaju u Baru, saopštio da je situacija kompleksna, da pregovaraju kompetentni ljudi i da se nada najboljem ishodu.
Pa situacija je, kao što ste imali prilike da čujete, kompleksna. Pregovaraju kompetentni ljudi, mi se nadamo najboljem ishodu, ali ja u ovom trenutku ne mogu detaljno da prognoziram situaciju jer je ona u ovom trenutku potpuno otvorena i živa. Dakle, imali ste prilike da čujete što je motivacija, zna se o kojem se licu radi, jasni su zahtjevi i tako dalje, ali ono što primarno u ovom trenutku treba da se uradi jeste jedan vid razumijevanja te situacije i pokušaj da se bez upotrebe sredstava prinude dođe do reakcije ovog lica koje bi odustalo od eventualnih mjera nasilja.
Rekao je ministar Sekulović, dodajući da se radi o osjećaju nepravde lica koje je ispred filijale banke u Baru.
Nadam se da će uz razgovore i pregovore ova situacija se riješiti na najbolji mogući način.
U međuvremenu se oglasila i NLB banka ispred čije filijale u Baru se odvija događaj, a koja je saopštila da ta filijala jutros nije ni otvorena. Begzić je u jutarnjim satima oblijepio poslovnicu NLB banke natpisom "Vratite novac koji ste ukrali od radnika Primorke", kraj citata, te saopštio da će naoružan držati banku pod kontrolom sve dok se ne vrati novac radnicima. U videozapisu koji je prethodno objavio na YouTube-u, Begzić je saopštio da navodno kod sebe posjeduje 2 improvizovane eksplozivne naprave na daljinsku komandu.
Ja ću ovu banku da držim pod kontrolom sve dok vi ovim radnicima ne isplatite pare. Sa sobom ću imati full face masku za suzavac i dim, pancir, pištolj s metkovima, molotovljevi koktele i 2 improvizovane eksplozivne naprave na daljinski okidač, da kažem tako.
On se u videu obratio premijeru Zdravku Krivokapiću, vicepremijeru Dritanu Abazoviću i šefu parlamenta Aleksi Bečiću sa zahtjevom da pozovu direktore NLB banke da isplate novac bivšim radnicima sa kamatom koja im pripada. Poručio je Abazoviću da će biti odgovoran ukoliko bilo ko pošalje policiju na njega.
Ukoliko vi ili bilo ko u ovoj državi pošalje privatno obezbeđenje, vojsku, policiju, da napadne nas, ove jedne radnike, ove jedne državljane, ove jedne države, kako biste odbranili ovu lopovsku banku od nas, haos koji nastane, vi ćete biti odgovorni. Ukoliko dozvolite da nas neko napadne, isprovocira napad, isprovocira haos, kako bi se vama pripisao i trenutnim političarima na vlasti, a vi znate da takvih će biti mnogo, vi ćete biti odgovorni za sav haos koji će nastati.
Kompanija Primorka je svojevremeno bila jedan od nosilaca razvoja opštine Bar. Tokom tranzicionih godina radnici su ostali bez posla sa neisplaćenim zaradama i neisplaćenim socijalnim programom. Vlada Crne Gore je 2010. godine izdala garancije na 4 miliona eura za kredit od 14 miliona za preduzeće Melgonija Primorka. Za kredit je založena kompletna imovina preduzeća. Od tog kredita radnici nikada nisu bili isplaćeni, iako je kredit bio namijenjen za isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža, izrade socijalnog programa, isplatu obaveza prema dobavljačima. Specijalno tužilaštvo je pokrenulo istragu i uhapšeno je 12 osoba 2017. godine osumnjičenih da su pod povoljnim uslovima kupili imovinu Primorke Bar u stečaju kreditom koji je finansirala jedna banka, te da su neistinito prikazali stanje i rezultate poslovanja kao i plan da će kredite koristiti za oživljavanje proizvodnje u Primorki. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U budvi do pandemije najposjećenije novogodišnje destinacije na Crnogorskom primorju neće biti dočekana na Starogradskom trgu koji je okupljao na hiljade gostiju iz Crne Gore i okruženja. To građani uglavnom komentarišu kao nelogičnost, jer je tokom ljeta bila dozvoljena organizacija masovnih skupova i koncerata uz propisane epidemiološke mjere. One će ovoga puta važiti samo za organizovane dočeke u hotelskim i ugostiteljskim objektima koji bilježe dobar booking. Jasna Vukićević.
Mislim da je prvashodno bitno zdravlje ljudi, to je mislim za sve nas najbitnije. Institucije su dale svoju riječ i ja to kao građanin poštujem.
I kako ćete u ovim uslovima provesti praznike novogodišnje?
Pa u skladu, znači, tradicionalno kod kuće. Ovako kako stvari stoje sad, mislim da je to najsigurnije.
Obzirom da neće biti gradskog dočeka u budvi ove godine, što kažete na to, jeste razočarani?
Jesam, razočarana sam, bilo bi zabavno da se slavi na trgu, ali je dobro.
Što mislite o tim epidemiološkim mjerama?
To mi nema nikakve logike, na trgu, na otvorenom, da ne može da se slavi u restoranima, da može. Sad, ali će svi stvarno imati te potvrde ili ne? U tim kafićima lakše bi bilo i logičnije da je na trgu dozvoljeno, tako mi se nekako čini.
I kako ćete onda provesti novogodišnje praznike?
Ja idem, putujem za novu godinu. Slavit ću na drugom trgu.
Budvi neće biti organizovan ovaj doček na trgu. Da li će to promijeniti neke vaše planove za novu godinu?
Pa iskreno moje neće, jer su mi svi pod koronom. I sad mi je brat od ujaka, malo daljnjeg do duše, preminuo 30 godina ima od korone. Tako da prvo da vam kažem, ja sam iskreno prepadnut od svega ovoga. Mislim da će grad ispaštati, mislim budžet, ali preživit ćemo. Ali nova godina ko nova godina, meni je biti samo da smo zdravi i da prođe ovo više.
Pitali smo neke od trgovaca i turističkih djelatnika, očekuju li manji promet za praznike?
Da, hoće, sigurno smo mi oko nove godine radili solidno, ono kad je bilo dočeka, međutim ovo prošla, ova, nema toga ništa.
Sada kad smo trebali da imamo taj neki dodatan prihod od turizma kako bi prezimili, sada od toga neće biti ništa. Po meni je malo nelogično da je dozvoljeno slavlje u zatvorenim prostorima. Slažem se da je potrebno da se poštuju mjere i da će biti tražene potvrde i tako dalje i tako dalje. Mislim da je logičnije bilo da se dozvoli onda i na otvorenom pod istim mjerama.
Aleksandar Jovanović iz Udruženja ugostitelja Budve podsjeća da su se oni zalagali da se omogući doček na Starogradskom trgu uz nacionalne COVID potvrde. Dodaje da će mnogi gosti koji su birali Budvu za novu godinu ovog puta najvjerovatnije biti na trgovima nekih od gradova u susjednim državama.
Nažalost nije bilo sluha kada je ministarstvo zdravlja u pitanju i kažem, došli smo u takvu situaciju da gradovi u našem okruženju organizuju novu godinu, a mi nismo u mogućnosti, tako da vidim da Dubrovnik organizuje, vidim da Zlatibor organizuje, Beograd u Srbiji, tako to su sve neke destinacije, dakle smo mi imali tradicionalne goste oko novogodišnjih praznika, tako da je za pretpostavka da će ti gosti svi ostati u svojim državama, odnosno svojim gradovima.
A evo što ugostitelji kažu o epidemiološkim mjerama koje su propisane za novogodišnje praznike.
Pa naša je obaveza da kontrolišemo COVID potvrde, da goste nose masku kada ne konzumiraju piće i hranu. Tako da mislimo se potruditi koliko je to moguće da u takvom jednom atmosferi, u ambijentu i atmosferi to sprovedemo te mjere do kraja. Pa evo, nadamo se da ćemo uspjeti da sačuvamo i zdravlje i naravno da uspijemo da odradimo novogodišnje praznike.
U unutrašnjosti prostorije na jednog gosta dolazi 4 kvadrata, znači za stolom može biti 4 više osoba, ali mora biti obezbeđeno 4 kvadrata po jednom gostu i rastojanje među stolova da bude 1,5 do 2, najmanje. Muzika je dozvoljena unutra, ali isto uz približavanje mera, znači za svaki muzičar kad da su odvojeni i da ima prostor. To je to.
Ima li interesovanja, je li već rezervisano?
Svo osoblje mora biti vakcinisano ili imati potvrdu ne starije od 48 sati da negativan PCR test ili pozitivan antigenski, nositi maske uvek, pridržavati se svih mera dezinfekcije. Najava ima rezervisano i očekujemo goste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novinar Milan Jovanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se osjeća poraženo nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu okrivljenima i naložio ponovno suđenje zbog paljenja njegove kuće u decembru 2018. godine. Posle duže od 2 godine procesa, Apelacioni sud 24. decembra ukinuo je prvostepenu presudu bivšem predsjedniku opštine Grocka i nekadašnjem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke Dragoljubu Simonoviću, koji je bio osuđen na 4 godine i 3 mjeseca zatvora kao naredbodavac paljenja kuće Jovanovića. Prilog Ive Martinović.
Prošle su 3 godine od kada su novinar lokalnog portala Žig Info i njegova supruga ostali bez ičega, a na pravdu će još čekati.
Osjeća se poraženo jer nisam očekivao da će naš apelacioni sud doneti ovako sramnu odluku.
Drugi osnovni sud u Beogradu je u februaru uz nekadašnjeg čelnika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića kao nalogodavca na istu kaznu osudio Aleksandra Marinkovića kao neposrednog izvršioca, dok je na 4 godine osuđen Vladimir Mihajlović, za koga je utvrđeno da je kao posrednik pronašao izvršioca. 9 mjeseci kasnije Apelacioni sud u Beogradu usvojio je žalbe trojice okrivljenih, ukinuo presudu i suđenje vratio na početak.
Mislio sam da će da potvrdi presudu ili da umanje te zatvorske kazne.
Jovanoviću je kuća u naselju Vrčin na domak Beograda zapaljena u noći između 11. i 12. decembra 2018. kada je u garažu ubačen molotovljev koktel. Jovanović i njegova supruga su se u tom trenutku nalazili u kući, ali su uspeli da izađu nepovređeni.
Odjedanputa sam počeo da se gušim i uhvatila me neka nesvestica, ništa nisam znao za sebe. Probudio sam se napolju. Supruga bila pored mene i plakale.
Nedugo nakon što mu je kuća zapaljena, nepoznati napadači provalili su i u iznajmljen stan na Banovom brdu u Beogradu, gde je Jovanović bio smešten. Simonović, koji je bio i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, uhapšen je januara 2019. zbog sumnje da je naložio zločin, a na slobodu je pušten posle 40 dana u pritvoru. Odbrana je tokom procesa negirala krivicu optuženih, a suđenje su obeležila mnogobrojno odlaganje i opstrukcije.
To je bio u sudnici, to je bio pakao, to takva poniženja, tako omalovažavanja, vređanja.
U obrazloženju prvostepene presude 23. februara sudija je rekao da Milanu Jovanoviću nije upaljena jahta ili vikendica, već dom, što je osnovno ljudsko pravo predviđeno i evropskim konvencijama. Međutim, u obrazloženju presude nije navedeno da je Jovanović novinar. Vraćanje suđenja na početak odlaže mogućnost da Jovanović pokrene imovinsko-pravni spor u kome bi mu bila nadoknađena šteta.
Ne mogu da podnesem odštetni zahtjev dok god presude ne budu gotove i dok ne budu bile pravosnažne.
Kuća Jovanovića obnovljena i opremljena donacijama kolega novinara i građana pola godine pošto je do temelja uništena u požaru.
To što imam gdje da živim, to mogu da se zahvalim svim novinarima u zemlji Srbiji, iz Evrope i iz celog sveta. Da nije bilo njih, mislim da bi bio i danas dani beskućnik.
Iako ne očekuje pravdu, Jovanović navodi da neće odustati.
Očigledno je da je Dragoljub Simonović još uvek potrebna aktualnoj vlasti. Jeste da mi je zdravlje znatno narušeno, neću stajati baš upravo radi vas mlađih novinara da bi vi sutra mogli malo komotnije i slobodnije da radite. Meni ovo u životu nije trebalo.
Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da ovakvi slučajevi pale crvene alarme jer postoji mogućnost da i ovaj proces u kojem je žrtva novinar traje u nedogled, poput suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije. Udruženje novinara Srbije zatražilo je da se novo suđenje održi u što kraćem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U Indiji ove godine zabeležen porast napada na hrišćane tokom proslava Božića, za koje hinduistički ekstremisti tvrde da se koriste za mamljenje ljudi da pređu u hrišćanstvo. Zakoni protiv verskog preobraćanja usmereni na nehinduističke manjine, kao i sve više napada na hrišćane, deo su šire promene u Indiji pod premijerom Narendra Modijem, koji je zemlju pomerio u desno, pišu svetski mediji. Usred sve veće netrpeljivosti i nasilja prema hrišćanskoj manjini u Indiji, nekoliko božićnih događaja bilo na meti hinduističkih desničarskih grupa, sa prekidima proslava, razbijenom statuom Isusa i spaljivanjem lutki Deda Mraza, ističe Guardian. Poslednjih godina hrišćani, koji čine oko 2% indijske populacije, sve više se suočavaju sa uznemiravanjem oko Božića, ali ove godine zabeležen primetan porast napada hinduističkih desničarskih grupa, koje tvrde da hrišćani koriste proslave Božića da primoraju hinduse da se preobrate. U Agri u državi Uttar Pradesh, članovi desničarskih hinduističkih grupa spalili su lutke Deda Mraza ispred škola koje su vodili misionari i optužili hrišćanske misionare da koriste božićne proslave kako bi namamili ljude. Oni mame decu tako što im Deda Mraz daje poklone i priklanjaju ih hrišćanstvu, rekao je jedan od lidera protesta. Božićni napadi su poslednji primjeri nasilja nad hrišćanima u okviru atmosfere sve veće verske netolerancije prema indijskim nehinduističkim manjinama, odnosno muslimanima i hrišćanima, pod vladajućom vladom hinduističke nacionalističke partije Bharatiya Janata, piše Guardian. Versko preobraćanje je kontroverzna tema u Indiji, ističe BBC, dodajući da desničarske grupe dugo optužuju hrišćanske misionare da nasilno preobraćaju siromašne hinduse, nudeći im novac ili drugu podršku. Na nacionalnom nivou ne postoji zakon koji ograničava preobraćanje, pošto dosadašnji pokušaj da se usvoji takav zakon nisu uspeli, ali je više država donelo zakone kojima se reguliše verska konverzija. Za mnoge hinduističke ekstremiste napadi na hrišćane su opravdani kao sredstvo za sprečavanje preobraćanja, pošto za njih mogućnost da i relativno mali broj Indijaca odbaci hinduizam predstavlja pretnju njihovom snu da Indiju pretvore u čistu hinduističku naciju, piše New York Times, dodajući da je sve više napada na hrišćane deo šire promene u Indiji pod premijerom Modijem, koji je zemlju pomerio u desno. Prve žrtve Modijeve ere bili su muslimani. Hinduistički ekstremisti su javno linčovali desetine ljudi tvrdeći da štite krave koje mnogi hindusi smatraju svetim. Onda su počeli napadi na hrišćane. Evangelistička zajednica Indije navodi da su se zločini i smržnje protiv hrišćana udvostručili od 2014. Najmanje desetak indijskih država sa ukupnom populacijom od više od 700 miliona ljudi, što je polovina stanovništva zemlje, usvojilo je zakone, izdalo sudske naloge ili uvelo mere koje ograničavaju verske konverzije. Ti zakoni ne pominju eksplicitno hrišćanstvo ili islam, ali su jasno napisani da ciljaju na ljude koji prelaze na religiju koja nije hinduizam, dok izuzimaju ljude koji se ponovno preobraćuju u hinduizam.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Više od 16.000 tweetova objavljeno je u par dana pod hashtagom Nisam prijavila. Žene u objavama govore o nasilju koje su doživjele. Kampanju je započeo Status u kome je aktivistkinja Nina Stojaković progovorila o nasilju koje je doživjela njena sestra. Prilog Melihe Kešmer.
Nisam prijavila zbog straha da mi ne uzme djecu i zbog straha da me ne ubije. Nisam prijavila jer mi niko nije vjerovao. Prijavili su drugi za mene i tako mi je spašen život.
32-godišnja žena iz Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kaže da je svoju priču podijelila na Twitteru, ohrabrena objavama drugih žena. Tortura, kako je opisuje ova žena koja je zbog sigurnosti tražila da joj ime ne bude objavljeno, kreće od samog početka braka. Trenutno je u sigurnoj kući u jednoj od zemalja Europske unije gdje je smještena nakon što je u vrtiću u koji su išla njena djeca jednog jutra ispričala da je muž noć ranije pokušao ubiti. Zabranjen mu je prilazak.
Moj bivši suprug nije bio za to da idemo van naše zemlje jer je znao da ovdje za nasilnike i alkoholičare nema slobode. Jedva sam ga nagovorila. Da sam te tukao više, sad bi ti bila žena. Ovo mi je rekao te noći kad me pokušao zbog neke svađe ugušiti jastukom.
Moju rođenu sestru Lidiju, koja godinama pati od depresije, godinu i po dana u kontinuitetu tukao je momak s kojim je živjela. To smo saznali prije mjesec i po kada je skupila hrabrost da ga ostavi i vrati se kod naših roditelja nakon što je pokušala da se ubije, napisala je politologinja Nina Stojaković. Što nije prijavila ranije? Pa jednostavno, jer je bila prestravljena do kostiju, navela je Nina u drugoj objavi na Twitteru. Dan kasnije na pitanje zašto nije prijavila ranije odgovorila je Dejana Stošić. Dejana Stošić za Radio Slobodna Evropa kaže da je kao neko ko godinama radi sa žrtvama nasilja riješila da prva progovori.
I mislim da smo dosta čutale, da je dosta čutala svaka od nas, je da je ovo početak rešavanja problema. Problem su instituti, problem je i društvo, sad smo natjerali da bar društvo koliko toliko sluša o ovome.
Nakon ovoga uslijedile su hiljade objava djevojaka i žena zbog čega nisu prijavile nasilnike. Ovo su neke od njih.
Nisam prijavila zato što moja baka jeste, a policija je kada ga je odvodila pitala da li si je makar dobro prebio i večera se naspava i kod nas, pa sutra nastavi gdje si stao.
Nisam prijavila jer je on bio inspektor policije, jer bih mnogima ja bila kriva što sam ostala sa njim sama u stanu.
Nisam prijavila jer me je bilo sramota da se zna da sam bila u vezi sa nasilnikom. Još sam mislila da sam imala sreće jer me udari u leđa, pa nema vidljivih tragova. Džabe bih prijavljivala jer to 2012. nije bilo krivično delo.
Nisam prijavila jer je bio asistent na fakultetu i obećao mi da neću diplomirati ni naći posao dok je živ.
Nisam prijavila zato što sam bila prestravljena, u šoku. Samo sam drhtala i sklanjala pogled od njega. Ćutala sam i navlačila rukave da niko ne vidi.
Nina Stojaković napisala je da je njena sestra bila u policiji i da joj je tamo rečeno da ne mogu uraditi ništa jer nema izvještaj ljekara. Također je otkrila identitet dečka kojeg optužuje za nasilje prema svojoj sestri, navodeći da je riječ o reperu Urošu Radivojeviću, poznatom kao Numero. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor da li je u policiji zavedena prijava protiv Uroša Radivojevića zbog fizičkog i psihičkog zlostavljanja, te da li je pokrenut postupak protiv njega. Radivojević je nakon objava Nine Stojaković ugasio svoje profile na društvenim mrežama. Nismo uspjeli stupiti u kontakt s njim. Jelena Selić, ljekarka iz Bara na jugu Crne Gore za Radio Slobodna Evropa, kaže imala je jaku emotivnu reakciju dok je čitala ispovijesti žena na Twitteru.
Svaka od nas je pomislila na neku situaciju koja nam se desila u životu. Ja sam pomislila na tu gdje sam lično bila napadnuta, iako generalno trauma nije moja. I napisala sam to da ljudi znaju da jednostavno, bukvalno, skoro svaka žena je u nekom trenutku života prošla kroz to.
Da se radi o ljudskoj obavezi i osjećaju da se reagira na nasilje, smatra Nikola Zirojević, glasnogovornik opozicionih socijaldemokrata u Crnoj Gori.
Upravo zbog toga moja poruka da sa našim sestrama, čerkama, prijateljicama, na kraju krajeva najmanje je bitno sa svim sa kojima smo bliski, moramo da razgovaramo sasvim otvoreno, da oni imaju slobodu da nam se povjere i da nam kažu ukoliko imaju problem tog tipa.
Nevladin autonomni ženski centar iz Beograda izrazio je solidarnost sa svim ženama koje su ove godine javno progovorile o iskustvima nasilja koje su preživjele i poručio da će ova godina ostati upamćena kao godina početka kraja ućutkivanja žena. Govori Tanja Ignjatović.
One su sada rekle, kada mi hoćemo da prijavimo, onda nas u institucijama čekaju policijski službenici ili drugi profesionalci koji ne znaju svoj posao, koji su nesenzibilni, koji zapravo nisu puno zainteresovani za ovu temu i koji ne daju ni dovoljno dobru i jasnu informaciju, niti rade po procedurama.
Kampanja Nisam prijavila slijedi kampanju Nisam tražila koja je pokrenuta početkom 2021. godine, nakon što je glumica Milena Radulović prijavila da ju je silovao učitelj glume Miroslav Aleksić. Aleksića je kasnije prijavilo još nekoliko polaznica škole glume. Suđenje mu počinje 28. decembra u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Evakuisan strogi centar Bara. Muškarac prijeti da će aktivirati eksploziv. Ministar policije Sergej Sekulović poručio da se nada najboljem ishodu. Ima pomaka u slučaju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, poručili nadležni. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 24 pacijenta pozitivna na virus korona. Crveni sprej preko murala Ratka Mladić i Draže Mihajlovića u Beogradu. Izolacija u Americi za korona zaražene bez simptoma skraćena na 5 dana.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.